КА2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд. Коледен подарък ли са за вас промените в Конституцията?
Господин Панов. Коледен подарък ли за вас промените в Конституцията?
Ще започна с това, че когато има колективен орган, който се състои от 25 члена, нормалното разделяне на две колегии означава 13 на 12, според мен. Съотношението 14 на 11 още от самата цифра води до извод за дебаланс. Това е първото. Второ. Защо трябваше да се пита Венецианската комисия, след като никой не се съобрази с нейното решение и с това, което тя направи като констатация? Много е важно в колективният орган, който взима решения за назначаване, повишаване, освобождаване от длъжност, избор на административни ръководители, на съдиите, да се взима от орган, в който орган да има мнозинство от съдии. Извинете, нека да кажа и още нещо. Председателят на Върховен касационен съд и председателят на Върховен административен съд се избират по процедура, която процедура предполага произнасяне на Висшият съдебен съвет. В този смисъл и двете длъжности не се избират от съдии. Ето защо колективният орган, в който така наречената колегия на съдиите, е необходимо да има мнозинство от съдии. Нещо, което вчера не беше постигнато.
Т.е. според вас не постигнахме тази промяна, тоест, която трябваше да бъде
на главния прокурор.
Да, директно.
Явно е, когато се разделя Висшия съдебен съвет по този начин, с две колегии, при което в едната колегия има съотношение 5 длъжности магистратски и съответно 5 на парламента или така наречена обществена квота и един в случая главен прокурор, че в тази колегия балансът е много по-различен, колкото колегите в присъдиите. И още нещо, което е важно. При колегиален орган, който се състои от 14 члена, много лесно може да се получи блокиране на решения. 7 на 7, например. И в този смисъл очевиден е да е баланса. И другото, което няма как да не го кажа, вчера бях в парламента. Министър Христо Иванов ми се видя много самотен, сам оставен там. Когато се гласуват промени на Конституцията, когато това има огромно значение за цялата страна, нормално е той да има подкрепата и на кабинета, и на представители на кабинета.
Тоест той нямаше?
Аз поне не видях.
А вие не се чувствате?
И още нещо, което според мен е важно да се каже. Госпожа Янова и госпожа Чаналова сега вече спокойно могат да бъдат избрани за генерални адвокати, за можеш да се успокои.
Страха ли е този, който движеше гласуването?
Въпросът, който задавате, трябва да го зададете според мен на парламент, защото той е този, който решава органа. От мен може да чуете само хипотези, не боравя с подобно. Казах се моето мнение по отношение на самите промени. Приличаше ми по-скоро на етюд, в който всеки имаше своя предварително опалена роля. Оставката на министърът на правосъдието беше една произвестена смърт, произвестена от така наречения исторически компромис, който компромис още тогава имах възможност да кажа, че са най-окастреният вариант на идеите, които фигурираха в актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Тоест, при едни много кастрени промени, следващата стъпка е допълнително да се направят стъпки назад.
Имахте ли усещане, че депутатите гласуваха по съвест или договаряха всеки важен текст, който трябваше да приемат? Бил сте там, ще ви видяло колко са се интересували от темата?
Първо имаше голямо присъствие на депутати, нещо, което може да се констатира. Въпросите, които задавате, са въпроси, които трябва да правите към парламента, тъй като това е законодателният орган, който решава в конкретния случай.
Горе сигурно се е виждал колко ги интересува.
Ще се върна малко по-назад във времето. Още на ниво исторически компромис стана ясно, че се отправя питане до Конституционния съд, което очевидно беше така предварително питане по въпрос, който все още дори не е прият от Народното събрание, първо. И второ, нещо, което е важно, Венецианската комисия нееднократно е заявявала, че в колективният орган на съдиите трябва да има мнозинство от съдии. Нещо, което вчера, за съжаление, не се получи.
Вие самото ли се чувствате сега?
Да, сега в съдебен съвет. Какво смятате ли, че може да превърнете обект вие на критики заради позициите, които и сега изразявате?
Това е нещо, което всички ще видим как ще се развие, как ще се случи. Това, което мога да направя, е да продължавам да устоявам принципите, които за мен са важни, именно върховенство на закон и независимост на магистратите съдии, защото те са гаранта, че има върховенство на закона и те са онзи орган, който при внесени обвинения, при спорове между страни, трябва да усъдят по себе си вътрешно убеждение. За да могат да го направят, те имат нужда от онези законови гаранции, които им дават независимост.
Ма не им ги дадоха?
При този състав на ВСС, как очаквате да бъдат разпределени колеги?
Също, това е бъдещ въпрос. Виждате и сроковете, които са предвидени. Те са достатъчно кратки. Интересно е просто дали са инструктивни или задължителни. Но така или иначе разделението трябва да се случи. При тези квоти, както са посочени от волята на законодателя, от тук нататък това отново е решение на колективният орган. Надявам се той да прояви мъдрост и това да се случи в рамките на Висшият съдебен съвет. Ако не се случи, опцията е в Велико в
Народния съвет.
Закон за съдебната власт е другата част, която е много важна за продължаване на реформата. Говорихме вече за няколко стъпки и етапа. Говорихме за конституционните промени. Закон за съдебната власт, процесуалните закони, които са изключително важни, законите, които предвиждат материално-правни норми, промените в образованието, както и много други стъпки, които трябва да направи България.
Какво ще се случи с този проект? Какво ще се случи?
При положение, че нов екип?
Нека да кажа какво се случваше до този момент. Имаше дебат, имаше за първи път обиколка от страна на представители на съдебната власт и на изпълнителната власт по различни места по апелативните райони. Чуха се мненията на колегите. Искрено се надявам тези идеи, които колегите споделиха с представителите на Министерството на правосъдието, да бъдат инкорпорирани в закона и това да стане по-скоро, защото всички са заинтересовани, конкурсите за съди, прокурори, всички са заинтересовани атестиранията да протичат по един бърз начин. Нека да спомена и още нещо. Съдебната карта, натовареността, всички тези промени, оптимизирането на администрацията, оптимизирането на състава на съдебните институции са път, който ние трябва да извървиме и за да може да го направим, трябва да има наистина воля за това. За съжаление, вчера политическата воля по-скоро беше насочена към това да се произведе един продукт удобен за Брюксел, за да може да покаже, че нещо се случва. А всъщност това не е така.
Трябва ли нов Висш съдебен съвет да бъде избран?
Това също е един въпрос, който има история. Нека да започна с това, че аргументите за неосъществяване на конституционните промени бяха свързани с идеята, че искат да се сменят едни лица с други. Обстоятелството, че в законопроекта не се коментира темата за прекратяване на дейността на този Висш съдебен съвет, означава, че промените на конституцията не са били с цел да сменят едни хора с други. А Висшият съдебен съвет в този състав смятам, че е показал, че може да работи. Вярвам, че това може да се случи с разделението на колегиите. Всички сме заинтересовани Висшият съдебен съвет да работи бързо, да работи с достоинство и по-важното е онези стъпки, които следващата година предстоят, са изключително важни за това какъв сигнал ще даде съдебната система към обществото. Сега видяхме сигнала, който даде законодателната власт.
Какъв е той? Какъв е той според вас?
В някои пунктове изключително важни, като например разделението на Висшия съдебен съвет, за мен важният пункт и важният момент, аз не видях политическа воля това да се случи.
Радио К2 питало Зам Панов, председател на Върховния касационен съд. Коледен подарък ли са за вас промените в Конституцията?
Радио К2 от мястото на събитието.